Pro mě je to moc milé vás vidět takhle. Mám dojem, že mám k vám blíž trochu, než jsem mýval, když to bylo jinak, tak ten můj pocit je milý. Nevím, jaký je váš pocit. Snad taky vidíte, že jsme tady tak pospolu. Já se teď omlouvám vám, kteří nežijete ve světě sociálních médií. To je ve světě Facebooku, Twitteru, YouTube. Já jsem starý, pak ještě jaksi existuje něco jako že TikTok. Co ještě? Messenger, ano. Instagram, WhatsApp. Telegram, ano, děkuju. Ještě něco jsem zapomněl? No, býval, ano, tím jsme začínali. Ano. Prosím vás, je někdo z vás, kdo jako vůbec netuší, o čem mluvím? Snad ne. Ale pokud netušíte, tak se vám omlouvám. To, co máte před sebou, asi tušíte, co je. Tam jenom s tou akademickou farností Praha, tam káže profesor Halík, tak tam jsem z jedné jeho neděle, teď z jedné posledních nedělí, to vám to tam okopíroval, že 135 lidem se líbilo jeho kázání. A žádný tam neklikl na to, že se mu to nelíbí. My žijeme ve světě influencerů. To je hrozné slovo. Nevím, jestli na něho máme nějaké jedno české slovo. To jsou lidé, to musíme to přeložit nějakou rozvitou větou. To jsou lidé, kteří mají mimořádný vliv na ostatní. A to může být kdokoliv. To jsou lidé, kteří jsou sledováni mnohými. 10 000, 100 000 lidmi. A přitom každý den o sobě dávají zprávy, o nichž vlastně si říkáte, jako co to jsou za hlouposti často. Ale mají vliv a sleduje je jako ohromná spousta lidí. A oni na tom tedy vydělávají. Neptejte se mě, jak? Vlastně tomu úplně nerozumím. Nějak to souvisí asi s reklamou. Na sociálních sítích máte vždycky několik možností, jak na danou zprávu anebo jak na dané video zareagovat. A reagujete, můžete zareagovat tak, že se vám ten takhle, nemusíte zareagovat vůbec, to je první věc. Pak můžete zareagovat tak, že zkrátka se vám to líbí a chcete se nějak vyjádřit, tak tam kliknete na tu, to jsem úplně nechtěl, zmáčkl jsem něco, co jsem nechtěl, tady tohle. Tak a tady tu ručku, prostě se vám to líbí. A když se vám to líbí, tak na to kliknete a ten dotyčný ví, že vám se to líbí. Třeba jeho fotka. Jo, posíláme si fotky na Facebooku. A když se vám to líbí, tak tam dáme tohle. A nebo se nám to nelíbí. To je zajímavé, že u některých médií, minimálně u Facebooku, to bývalo, ale už to tam není. Protože se to ukázalo jako docela destruktivní, že tam člověk viděl, kolika lidem se nelíbí to, co tam dává. Tak, ale jsou pořád média, kde můžete zvolit, že se vám to vůbec nelíbí. A tam se pohybujeme někde tady s tím červeným prstíkem dolů, anebo vlastně tady je vidět i na YouTube. Tam vlastně můžete ke každému tomu videu dát, jakože se vám to nelíbí. Jinými slovy, i k mému kázání, když tam je na videu, můžete dát, že se vám to nelíbí. A dokonce to někdo udělal. ale nevím, kdo, to se tam neobjeví. No, to jsou takové základní dvě reakce, že se vám to líbí, že se vám to nelíbí. Pak ale je reakce, která vyjadřuje, že se vám to opravdu moc líbí a je vám to milé. No a to je srdíčko, asi na něho nemusím klikat. Teď asi vidíte to krásné bílé srdce v červeném kruhu. Tak a tím dáte najevo ještě takovou větší laskavou emoci. Je to zajímavé, protože tohleto srdíčko, my jsme byli, když jsem já vyrůstal, jsme byli zvyklí na to, že když je někde srdíčko, tak to je jako nějaká komunikace mezi zamilovanými lidmi. Jo. Tady ne. Jo, když dáte někomu srdíčko, tak to neznamená, že jste se do něho zamiloval. Prostě to jenom znamená, jak silnější emoci toho, jak se vám daný článek, video, fotka líbí. A to je milé, když se tam objeví srdíčko. Vy, co sledujete ten messenger zborový, ty zborové informace a záležitosti, někdy se tam objeví palec nahoru žlutý, někdy se tam objeví srdíčko a můžou se tam objevovat i různé věci potom. Ale zůstaňme u těch základních. Pak máte ještě dvě možnosti. Ta první možnost je, že ten daný příspěvek dokonce můžete okomentovat. To je, pokud to neznáte, tady tahle ta bublina. Tak když tam je, tak když na to kliknete, tak k té fotce, videu nebo zprávě můžete něco dopsat. A tam se odehrávají diskuze. Na Twitter jsem zapomněl, můj oblíbený Twitter, já jsem ho zapomněl. Říkal jsem Twitter, tak děkuju, už jsem to zapomněl. Můžete reagovat. A teď je neuvěřitelné číst si ty reakce. To je jeden z nejhorších zážitků, který se vám může stát. Ku příkladu, kdybyste si našli jakýkoliv článek Davida Nováka, předsedy Rady Církve bratrské, tak on, když napíše článek, tak pod ním je obrovská diskuze. On píše články, které nejsou takové, že by se zalíbily všem. On je prostě jasný. On ví, on má jasno docela o věcech, i když o nich má otázky. A ta diskuze, která se tam odehrává, je neuvěřitelné, jak i křesťané dokážou být nesnad tvrdí a záporní, ale někdy až neslušní a odsuzující. A to se pohybujeme v církevním prostředí. Když si kliknete na takovéhle diskuze a komentáře na jiných médiích, řekněme v tisku k jednotlivým článkům, tak radši na to nekoukat. Člověk, žijeme ve světě, kdy každý z nás může něco komentovat. Když jsme četli Rudé právo, tak jsme dostali jakou obrovskou plachtu, mohli jsme u toho nadávat, křičet, mohli jsme si myslet, co jsme chtěli, ale to bylo tak akorát všechno. Neměli jsme to, jak komentovat, a dokonce jsme se třeba i báli to komentovat, aby nás za to někdo nepopotahoval. Dneska žijeme v úplně jiné době. Můžeme komentovat. A dokonce lidé chtějí, aby se věci komentovaly. No a pak je tam ještě jedna možnost. A to je ta šipka. A to znamená, že tu danou věc, která se vám objevila ve vaší sociální síti, že předáte dál. Že je to tak dobré, že si myslíte, že si to musí přečíst vaši přátelé nebo celý svět. To je výraz toho, že se s tím chcete podělit i s druhými. To je vlastně misie. Pardon, teď jsem tam ukazoval jedné sestře, která se tady snažila vejít zamčenými dveřmi. To je vlastně misijní tlačítko, když ho teď dám do křesťanství. Proč to všechno zmiňuji? Zmiňuji to proto, že tak si někdy říkám, jak by Pán Ježíš reagoval a co by dělal dnes, kdyby žil ve světě sociálních sítí. co by lajkoval, k čemu by dával palec dolů, jestli by ho vůbec dával, komu by dal to srdíčko, možná těm, kterým řekl, takovou víru jsem v Izraeli neviděl, lup a už je tam srdíčko. Pán Ježíš leco zkomentoval a dokonce ho žádali, aby něco komentoval. A vlastně celá jeho mise, celé jeho poslání, celý jeho život byl směřoval k předávání poselství od Otce nám, lidem. Takový trošičku úvod. My se dnes po třetí zastavujeme u 4. kapitoly Markova evangelia. A tak jsme četli jsme tu ten úvodní příběh, úvodní podobenství Pána Ježíše o rozsévači, který rozséval zrno, o rozsévači, který ho rozséval štědře, rozšafně. A tak jsme sledovali ten úděl zrna. Pán Ježíš v té 4. kapitole mluví vlastně o třech takových příbězích zrna, bychom mohli povědět. Ten první, o kterém jsme mluvili, rozsévač rozsévá, pak zmíní to, že když, jakým způsobem zrno roste, tedy že když se hodí do země, do úrodné země, tak co dělá ten, kdo zasel? Ten tak jako sedí a nemůže dělat tedy skoro nic. Jo? Leda, že by snad lehce hnojil nebo zaléval, pokud je sucho, ale nemůže způsobit růst. Prostě musí čekat, až to zrno roste. Vlastně nevíme. Zrno roste skrytě, tak to říká Pán Ježíš. A pak tam ještě jeden příběh, který ukazuje na ten obrovský nepoměr toho mrňavého zrna a té obrovské rostliny. A těmito příběhy Pán Ježíš chtěl povědět něco velice důležitého, co se týkalo jeho, co se týkalo vyvoleného lidu, co se týkalo přítomnosti i budoucnosti, tedy i naší. A teď mezi tyto tři příběhy zemědělské, hned po tom prvním Pán Ježíš vložil čtyři verše, 21. až 25. verš, my jsme minule měli před sebou ten 21 až 23, ale vložil tam tyto čtyři verše jako cosi úplně z jiného světa. Něco, co kdyby tam nebylo, tak nám to vůbec nebude chybět. Pán Ježíš měl potřebu tam vložit nějaké intermeco, nějakou vsuvku, která měla pomoci k tomu, jakým způsobem vlastně vnímat i ty tři příběhy zrna, jakým způsobem vnímat samotného Pána Ježíše, který mluvil. A tak najednou mezi ty tři zemědělské příběhy říká něco o světle pod nádobou, že to se přece nedělá, to nedává smysl, abyste zapálili svíčku a strčili na ní kýbl, nejen, že nebude svítit, ale pak nakonec i zhasne. No a o tom jsme mluvili naposledy a dnes máme před sebou další dva verše, které Pán Ježíš vkládá mezi tři příběhy zrna. Dávejte pozor, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou měrou vám bude naměřeno a bude vám přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno. A tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Já už jsem minule pověděl, že jak ta podobenství, tak i tyto verše jsou jakousi hádankou, kterou Pán Ježíš použil, když oslovoval ty, kteří mu chtěli naslouchat. A tak se podívejme na to, co máme vlastně v těchto dvou verších. A můžeme uvažovat o tom, jak bychom třeba i na to zareagovali, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, na co byste klikli na tom počítači, jestli byste to chtěli okomentovat, anebo byste to chtěli snad i předat dál. Tak předně, Pán Ježíš těmi slovy, dávejte pozor, co slyšíte, chce povědět, že to, co on říká, a to, co říká třeba i v těch hádankách, v podobenstvích, která jak si jdou vedle toho, vedle našeho života, tak že v tom je cosi důležitého. A jakoby Pán Ježíš chtěl povědět, je důležité, čemu popřáváte sluch. A jakým způsobem nasloucháte tomu, co já vám říkám. Minule jsme si pověděli, že Pán Ježíš v té době ještě nebyl taková zářivá hvězda, že by bylo všem jasné, že je Boží syn a že by tedy všichni bez výhrad k němu šli, následovali, hltali jeho slovo, aby konečně z něho mohli žít. Tak to nebylo. Lidé stáli kolem a někteří říkali, hele, dobrý, dali mu like a šli dál. Druzí, to se mi nelíbí, taky šli dál a vlastně potom ho chtěli zabít. Některým se to opravdu líbilo a někteří to dávali dál. Zvláště pak ti, kteří prožili všelijaké vysvobození a uzdravení. Pán Ježíš ale v té době ještě nebyl takovou hvězdou. A dost možná právě proto chtěl dát důraz na to a povědět, že to, co on říká, je opravdu důležité. A my si tady můžeme položit otázku, jakou důležitost má Boží slovo pro nás. Jakou důležitost přičítáme Boží řeči? No, na to zdá se mi, odpovíme asi všichni, no velkou. A přece, když si vedle toho dáme to, komu všemu nasloucháme a jakým způsobem nasloucháme všemu tomu, co se na nás valí ze sociálních sítí, z médií, ze zpráv, z toho, co nám říkají naši blížní přátelé, kamarádi, kolegové, to všechno slyšíme. A kolik sluchu dopřáváme tomu všemu, co je kolem nás? A ve srovnání s tím, kolik sluchu popřáváme Pánu Ježíši, jeho slovu? Podle toho, čemu popřáváme sluch, to je v přímé úměře tomu, jak se má naše srdce. To, co Pán Ježíš říká, je důležité. Není jedno, jak posloucháte, i když to je hádanka, i když tomu úplně nemusíte rozumět. Je to důležité. A je to důležité proto, aby to přineslo proměnu do života člověka. A to je víc než ten like, že se mi to líbí a jdu dál. Tam jde o to přivlastnit si do srdce jeho slovo, nechat ho zakořenit v sobě, o tom vlastně mluví to první podobenství Pána Ježíše, a potom, aby mohlo v pravém čase přinést užitek. Dávejte pozor na to, co slyšíte. To je první taková velká věc, upozornění. Ano, mluvím v podobenstvích, to není úplně zřetelné, to, co tím Pán Ježíš myslí, už jenom proto, že Pán Ježíš je jak rozsévač, ale on je také jako zrno, které zemře, bude pohřbeno a vyroste. A to jeho posluchači ještě nemohli vědět. A proto to pro ně byla hádanka. Markova církev, tedy ti, kterým evangelista Marek psal své evangelium, ti už to věděli. A my to víme taky. A proto je to pro nás trochu menší hádanka. Ale pro posluchače Pána Ježíše to byla mnohem větší hádanka. Ale přesto, měli si to slovo vzít k srdci a čekat, až najednou po utrpení Pána Ježíše, smrti a vzkříšení pochopí tohleto podobenství. A pochopit ho můžou jenom tehdy, pokud ho budou následovat. Pokud přijmou to slovo, i když mu nerozumí, i když je to pro ně trochu hádanka, ale uvěří, že to je důležité, vezmou to vážně a začnou následovat Pána Ježíše. A v tom následování se ty někdy člověk nalezne odpovědi na to, čemu nerozuměl. V pravý čas. To je první věc. A pak je tam druhá, která je v takových dvou odstavcích. Pán Ježíš tam zmiňuje zákon reciprocity, zákon oboustrannosti. Jakou mírou poměřujete, takovou vám bude naměřeno. Snad nám trochu pomůže, že ty řecké termín, ten jeden řecký termín o tom, jak se měří, jak skutečně ho nalezneme v obchodním kontextu. Prostě jak ty mě, tak já tobě. A teď nemyslím ve zlém, ale pozitivně. No? Že tam jde o stejnou cenu. Jde tam o výměnu zboží, které by mělo mít prostě stejnou hodnotu. A jistě tam můžeme vnímat tedy i to, že jak si v tom zákonu reciprocity, když bude člověk štědrý, tak vyvolá třeba štědrost i na druhé straně. A když je člověk skoupí, tak i ta druhá strana bude jednat v skoupě. Takový je vlastně zákon našeho života. Jak měříme, tak i nám je naměřeno. Je to jakýsi risk víry, když člověk přijme Boží slovo třeba i v jakési hádance a úplně mu nerozumí, ale Pán Ježíš tady říká, že se ten risk vyplatí. Pokud vložíme důvěru v Pána Ježíše Krista, tak se nám to vrátí. Pán Ježíš mluví o tom, že to přinese užitek, že nám to bude k dobrému, že to není, že to nezůstane tak, že by na to Pán Bůh nezareagoval, na ten náš risk, že mu uvěříme, i když mu nebudeme rozumět. Středověcí teologové vymysleli takové sousloví, latinsky se to řekne, credo ut intelligam, tedy věřím, abych rozuměl. Nejprve musím uvěřit, vstoupit do prostoru víry a tam najednou mi to začne dávat smysl a porozumím. My bychom chtěli, aby to bylo opačně, abychom nejdřív porozuměli a až tomu porozumíme, tak fajn, teď začneme věřit. A víte co, Pán Bůh je tak velký, že i na tuhletu naši představu někdy odpoví. A někdy nám i dá určité porozumění a přivede nás tak k víře. Ale řekněme to pravé a skutečné pozvání Pána Ježíše, to je to Tomášovo blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Kteří neporozuměli a uvěřili. Kteří nerozumí a přece se rozhodnou uvěřit. Pán Bůh to odmění. To přinese užitek. A Pán Ježíš tady myslí především na to pozitivní. Myslím, že tady nemluví předně o tom negativním a chce povědět, že naslouchat jeho slovu, uvěřit mu a nechat ho růst ve svém srdci, že se to prostě vyplatí. My nevíme úplně jak, ale ano. Apoštol Pavel v listu Efeským, slyšeli jsme to v jednom z těch prvních čtení, říká, že nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním. A to duchovní požehnání na rozdíl od starého zákona je víc duchovní než materiální. Ale to přece potřebujeme. Vědomí toho, že nás někdo miluje, vědomí toho, že mě někdo zachová, vědomí toho, že mám věčný život, vědomí pokoje v srdci i v nepokoji a touhu milovat druhé. To je duchovní požehnání. A to duchovní požehnání jsme dostali a máme ho a můžeme z něho žít. A ono se potom projeví i v našich skutcích. A to je něco, co nám přece Pán Bůh dává. Já tím nechci povědět, že Pán Bůh někdy nepřidá i to materiálno k nám, přidává. Ale Nový zákon mluví předně o duchovním požehnání, mluví o srdci, které Pán Bůh činí bohatým. A to je ten užitek, který přinese víra v něho. Tedy, a Pán Ježíš mluví o zákonu reciprocity. Jestli do mě vložíte svoji víru a důvěru, tak se vám to vyplatí a dostanete stejnou měrou zpátky. Stejnou měrou? Ne. Pán Ježíš k tomu dodá v tom 24. verši, nejenom, že jakou měrou měříte, tak vám bude naměřeno, on tam k tomu dodá a bude vám přidáno. To je celý Pán Bůh, můžeme povědět. Jemu záleží na tom, abychom byli bohatými lidmi. Někteří víte o mé slabosti, teď už to je méně, když mě volávali takoví ti, co nabízeli levnější energie a investice, když mi nabízeli, abych zhodnotil svůj majetek. A já jsem jim s takovým jakoby gustem říkal, víte, já nic nepotřebuju, já jsem bohatý člověk. Já jsem tak nesmírně bohatý člověk, že já nepotřebuju nic levnějšího. Víte, investice, to mě už nezajímá, já se zabývám jinýma věcma. Tak víte, to bylo nesmírné překvapení, protože oni to už neměli v těch manuálech, jak reagovat na takovéhle reakce. To vnitřní. Posluchači Pána Ježíše, ti najednou slyší o tom, že Pán Bůh nám chce dávat víc, než si zasloužíme. Kdyby nám Pán Bůh měl dávat to, co si zasloužíme, správně můj vikář to tady teď pověděl, David, děkuji, Davide. Dopadlo by to s námi špatně. A co by psal žalmista ve 103. žalmu, který jsme zpívali a slyšeli? Nenakládá s námi podle našich hříchů. Tak bychom museli povědět, nakládá s námi podle našich hříchů. Ale on je tak milosrdný a milostivý, že nám dává vlastně víc, než si zasloužíme. To je úplně jiný obraz křesťanství, než se o něm myslí. Tedy, že to je něco, co činí život člověka jak se takovým menším, neradostným, jakože člověk přijde o všechnu radost, kterou by ze života snad mohl mít. A že to je něco chudšího. Naopak, Pán Bůh činí člověka bohatým a když vidí zrnko naší víry, přátelé, jenom zrnko, tak se nemůže zastavit a dává. A je dobře, abychom někdy zůstali stát a viděli a snažili se vidět to bohatství, které dostáváme, bohatství pokoje v nepokojné době. A zvlášť si myslím, že můžeme přemýšlet o duchovním požehnání právě ve chvílích, kdy nás popadne strach a obavy z toho, co se na nás hrne z médií. Nikdo nikomu nevěří, se podezříváme. Kdo je větší zlo? Kdo je větší peklo? Který z těch prezidentských kandidátů byl? Nebo kdo z politiků? A teď, když pomyslíme na ekonomiku, tak jsme takový nejistí, co s námi bude. Kdo komu jak pomůže. V těchto chvílích, kdy jsme znejistěni, tak je dobře se zamyslet nad bohatstvím, duchovním bohatstvím, které máme v Kristu. Ano, žijeme ve světě, který je nedokonalý, žijeme ve světě, v němž se můžeme cítit nejistě, dokonce můžeme mít obavy. To sdílíme se všemi lidmi. Ale je tady přece duchovní požehnání. A můžeme si klást otázku, co mi dává Kristus? To je škoda, pokud jsme jako křesťané, jako ti, kteří zakopou někde to duchovní požehnání a vědí, že ho mají někde v trezoru možná a nežijí z něho, nečerpají z něho. Myslím, že potřebujeme čerpat z bohatství, které nám Pán Bůh dává, protože v jeho vztahu k nám platí víc než reciprocita. A Pán Ježíš to doplní. Nestačí mu to. Řekne, neboť. A teď, jako kdyby tady nastínil zákon zachování a rozvoje duchovního života versus jeho úpadek. Kdo má, tomu bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tady je potřebí velice hlasitě povědět, že Pán Bůh tady nenastínuje, nebo Pán Ježíš tady nenastínuje nový ekonomický model, podle kterého bychom se museli řídit. Tento model nás v životě někdy rozčiluje. Tady se nemluví o ekonomice. Tady Pán Ježíš mluví o tom duchovním bohatství. Tady Pán Ježíš mluví o zbožnosti, o našem životě s ním. Neboť tenhle dovětek se týká duchovního života, týká se víry. Ono to na první pohled zní hrozně. Ale když si to řekneme ještě trochu jinak, tak to začne dávat smysl. Kdo má Krista, kdo následuje Krista, kdo s ním žije, tomu bude ještě přidáno. Protože je otevřen tomu, aby mu Pán Bůh ještě přidával. A smíme očekávat to, že nám bude přidáno. A zase nenutně na kontech, ale v té boží lásce. Pán Ježíš nám přidává různými způsoby. A vlastně to smíme očekávat. Zatímco, pokud se člověk uzavře Pánu Bohu, byť má nějakou víru a bude ji zanedbávat, tak bude uvadat a umírat. Čím méně člověk žije zbožně, tím víc má tendenci ztrácet to, co má, tím více je v jeho životě strachu, obav, hněvu a hořkosti. Až nakonec, tak jak to Pán Ježíš řekne, že mu bude odňato i to, co má. On tady Pán Ježíš asi myslí v prvé řadě na své posluchače, na své židovské posluchače, kteří něco měli, a něco důležitého, mimořádného. Oni měli Mojžíšův zákon. A s tím zákonem vlastně měli Hospodinovu blízkost, zaručenou smlouvou. A Pán Ježíš tady říká, kdo ho nepřijme z těch jeho posluchačů, tak přijde i o to, co má. Proto bylo pro ty původní posluchače opravdu nesmírně těžké přijmout slova Pána Ježíše, protože tam docházelo k naprosto zásadní a radikální změně. Stará smlouva končí. Mojžíšova smlouva končí a začíná doba nové smlouvy v Pánu Ježíši Kristu. A to se pomaličku během života začíná ukazovat a rozbalovat a plně se rozvine až po jeho zmrtvých stání a na nebe vstoupení. Proto to bylo pro posluchače Pána Ježíše tehdy nesmírně těžké. My na tom jsme dnes jinak. My už víme, jak to všechno bylo. Jak je to v tom vztahu Mojžíšova zákona a Kristovy nové smlouvy. Tomu už můžeme rozumět. Ale myslím, že ten zákon zachování a rozmnožení duchovního požehnání, toho vnitřního života naší duše, že to platí. Tam, kde hledáme Boží slovo tak, aby zapadlo do našeho života nejenom ten like, ale minimálně to srdíčko. A ještě to předávat a ještě to odebírat. Odebírat slovo. To je v dnešní době. Kdyby Pán Ježíš dneska psal na sociálních sítích, kdyby nekázal nahoře a na jiných místech z loďky, kdyby Pán Ježíš měl před sebou, dovolte mi, jsem staromilý Facebook, tak co bychom mu tam dali? No, like, ano, ale ještě víc srdíčko, ano, chceme to předávat dál, protože je nám to milé a chceme odebírat každé jeho slovo. Chceme být v každé další příležitosti, kde se o něm mluví a kde ho společně sdílíme. Já tím chci povědět to, že Pán Ježíš tady nemyslí skutečně spíš na to negativní, ale on prostě chce přidávat. A jako kdyby i nás vyzýval k plnosti duchovního života, k plné zbožnosti. Vnímat to, že to jeho slovo má zapadnout do našeho srdce a přinášet užitek, proměňovat nás. Toto naše nedělní shromáždění není přece k tomu, že tady zazní více či zajímavá nebo nudná přednáška, na kterou dáte like, anebo jo, dneska to tomu kazateli nešlo. Dneska mu to šlo. Ups. Tady jde o něco jiného. A myslím si, že to je něco, co by mělo ovlivňovat i naše očekávání. Jsme tady proto, abychom Pánu Bohu poděkovali společně. Navzájem se povzbudili vírou, svojí vděčností, chválou Pánu Bohu, třeba svým vyznáním a také nasloucháním jeho slovu, které nás má proměňovat a přinášet užitek. Vlastně mi z toho vyplývá otázka, jak intenzivní je naše osobní zbožnost a jak intenzivní je naše společná zbožnost. Naše společná shromáždění, naše společné modlitby. To jsou otázky, na které si musíme odpovědět sami. Ale slyšíme dnes to velké Boží povzbuzení. To, co já říkám, je opravdu důležité. A držte se toho. A čím víc se mě budete držet, tím víc vám bude přidáno. Protože Pán Bůh dává, chce dávat víc. Víra, která se, vracím k tomu zemědělskému obrazu, víra, která se nezalévá, víra, která nehledá Krista, nenechá se jím a jeho slovem mluvit do života, taková víra postupně ochládá, až umírá. A tak často myslím i na ty, které mezi námi nevidím, kteří patří nějak třeba i vzdáleně k našemu sboru. Jejíž víra ochládá. A modlím se za ně. A znovu chci na závěr připomenout slova apoštola Pavla. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista požehnal nám veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Pánu Bohu buď za to sláva. A žalmista k tomu dodá, trochu jsem pospřeházel ty verše. Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. On odpouští všechny tvé viny. On uzdravuje všechny tvé nemoci. On vykupuje z jámy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a slitováním. On napájí tvé trvání, tvůj život dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. A proto dobrořeč má duše Hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. Poctivá, intenzivní zbožnost se prostě vyplácí.